Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš.
Drage poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče. Z današnjim praznikom Kristusa Kralja Vesoljstva zaključujemo cerkveno leto. S prihodno nedeljo se prične adventni čas, ki nas pripravlja na božične praznike. Z današnjim praznikom želi cerkev poudariti resnico, ki jo je zapisal apostol Pavel. On je podoba nevidnega Boga, prvorojenec vsega stvarstva, kajti v njem je bilo ustvarjeno vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji, vidne in nevidne stvari, naj se bodo prestoli ali gospodstva, ali vladarstva, ali oblasti. Vse je ustvarjeno po njem in zanj. V tem smislu je Jezus kralj, ne pa v pomenu, ki ga mi ljudje dajemo temu nazivu. Jezus ni nikoli v času svojega javnega delovanja govoril, da je kralj. Ko so ga ljudske množice hotele postaviti za kralja, se je omaknil. Šele ko ga je Ponci Pilat na veliki petek vprašal, ali je kralj, mu je odgovoril pritrdilno in takoj dodal: "Moje kraljestvo ni od tega sveta." Na svetu so kraljestva, cesarstva, narodi imajo svoje vladarje in voditelje. Mnogi med njimi so prišli iz anonimnosti in prišli na oblast, eni na demokratičen način, drugi z nasiljem. Sami lahko opazimo, koliko častin pozornosti so deležni, pa čeprav samo za neko obdobje, za nekaj let. Kakšno nasprotje je Jezus kralj? Vladar nebes in zemlje, ki na križu daruje svoje življenje za rešitev vsega človeštva. Zakaj sodobniki niso Jezusa sprejeli? Preroki so napovedovali, da bo prišel Mesija in da bo zakraljeval. Ustvarili so si svojo podobo tega kraljestva in zato niso verili Jezusu, da je Božje kraljestvo že prišlo, da je sredi med njimi. Sveti Pavel v pismu Rimljanom v 14. poglavju 17. vrstica tako lepo predstavi to kraljestvo. Kraljestvo Božje ni jed in pijača, ampak pravičnost in mir in veselje v svetem duhu. Jezus sam nam govori: "Iščite najprej Božje kraljestvo in vse drugo se vam bo navrglo." S tem želi reči, da moramo iskati njegovo pravičnost in njemu služiti, vse to pa pomeni kraljevati. Odlomki zadnjih nedelj so nam jasno pokazali, da se je Jezus odpovedal vsaki možnosti, da bi pokazal svojo moč in oblast. Tudi današnji evangeljski odlomek, ki predstavi Jezusa, kako bo prišel slavi, ga ne predstavi samo kot sodnika, temveč tudi kot pastirja. Tudi najstarejša podobitev Jezusa, ki jo najdemo v rimskih katakombah, je podoba pastirja. Merilo, ki ga Jezus uporablja, so dela usmiljenja, je zapoved ljubezni. Zato tudi Jezus pravi, da nas bodo drugi spoznali, da smo njegovi učenci, če se bomo ljubili med seboj. Pri sodbi se razodene, da usmiljenje, ki so ga živeli, postane njihova dediščina. Ta dediščina je čisti dar usmiljenja, je izraz neskončne Božje dobrote. Spoznajo pa tudi, da njihova dobrota, ki so namenjali trpečim, je bila istočasna služba samemu Jezusu, saj pravi: "Ste meni storili." Poslednji dan se ne bo zgodilo nič drugega kot to, da se bo razodelo to, kar sedaj živimo in delamo. Sodni dan se dogaja danes in tukaj. Ni nam torej treba čakati pred zaprtimi vrati in trkati, da nas sprejmejo v svoj dom. Kajti vrata so odprta. To je naše življenje, ki ga živimo, kajti k Bogu prihajamo preko človeka. Jezus nam pred Pilatom da jasno vedeti, da ne ostaja samo ta svet, ampak da obstaja še drugi svet. Mogočneži tega sveta ne morejo gospodovati nad tem drugim svetom. Vsaka zemeljska oblast je omejena. Kdor pa sprejme Kristusa za svojega kralja, kralja resnice in ljubezni, tisti ne bo podjarmljen in zasušnjen, obratno bo svoboden. Biti Kristusov pomeni sprejeti pot resnice in ljubezni, z drugo besedo biti resnicoljuben in sposoben ljubiti drugega. To pa je Božje kraljestvo med nami. Evangelij nas noče zgolj informirati ali pa groziti. Evangelij je vabilo globljemu razmisleku k odločitvi za tisto pot, ki je pot odrešenega življenja. In ravno k temu nas spodbuja prizor posledne sodbe, ki v ospredje postavi naš odnos do ubogih, kjer se najbolj pokaže širina in toplina, pa tudi ožina in hlad našega srca. Tu se pokaže, ali živimo odrešeno življenje, ali pa iščemo sebe in se od Boga udaljujemo. Ni vse v tem, da nekaj od svojega imetja namenimo ubogim, ampak tudi, da živim življenje, ki odraža solidarnost z ubogimi. To je naš izpit ljubezni. Tu pa štejejo konkretna dejanja. Ta dejanja so lahko mala in skromna, a če so prežeta z ljubeznijo, imajo svojo veliko vrednost pred Bogom. To so tista dobra dela, po katerih bomo vprašani poslednji dan. Ne bomo torej vprašani po dobrih sklepih, obljubah, ampak po konkretnih dejanjih. Naša vera, tako pravi apostol Jakob, se kaže v dejanjih. Vera brez del je mrtva. Tako pravi Jakob v svojem pismu, 2. poglavje, 17. vrstica. Bog od nas pričakuje vero, ki deluje po ljubezni. Zato tudi apostol Pavel pravi, če ne bi imel ljubezni, nisem nič. V prvem pismu Korinčanom, 13. poglavje, 2. vrstica. Praznik Kristusa Kralja je tako vabilo nam vsem, da ostanemo v njegovi ljubezni, da ostanemo v njem. To je pot, po kateri med nas prihaja Božje kraljestvo, ki ni samo obljuba za jutri, ampak je to vsakodnevno Božje sklanjenje k nam, včasih na otipljiv in viden način, drugič pa tiho in neopazno. Samo v njem človek najde trdnost, samo v njem človek najde toplino in moč. In to do tistega zadnjega vabila, da zavedno stopimo v kraljestvo, ki nam ga Bog pripravlja in nas v njega tako vneto vabi. Naj nam nedelja Kristusa Kralja pomaga, da se še bolj utrdimo veri, da Jezus Božji sin, da je resnično naš kralj in da zasluži stokrat večjo ljubezen, kot mu jo mi uspemo izkazovati. Lepo in duhovno bogato nedeljo vam želim in na vsakega izmed vas kličem Božji blagoslov. Amen.